Jā, deputāti, pulkstens ir 10:45. Mēs varam turpināt. Māri, mēs uz tevi gaidam. Ātri. Jā, labi. Jā. Labi, paldies. Turpinām ar 6. darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija nolikumā Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums, un ziņotājs mums ir Evita Bērziņa. Lūdzu.
Ir? Ir. Man tik reti, kad es... Tā. Šī gada 8. jūnijā notika civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā nolēma, kad komisijas sastāvā uzaicinājumi vēl papildus locekļi. Līdz ar to mums ir jāveic grozījumu nolikumā, kur pie reizes, kā droši vien redzat, ir izmainīts tāds arī sīks nepilnības, kas ir bijuši. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabinetas 658. Noteikumiem par civilās aizsardzības komisijas nolikumu struktūru. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Sastais, jā. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un lēmums tālāk virzāms uz domas sēdī. Un nākošais ir 7. par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā numur 41 par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Un Evita turpina ziņot, lūdzu.
Jā, tad saistībā ar iepriekšējo lēmumu projektu arī šis ir tapis grozāms, jo civilās aizsardzības komisija tad izlēma pieaicināt komisijas locekļu sastāvā, 4 komisijas locekļus vēl papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārstāvi, Talsu namsaimnieks pārstāvi, Talsu ūdens pārstāvi un Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas pārstāvi. Visi šie šīs iestādes ir atsūtījuši jau savu pārstāvi vārdus uzvārdus, un tad līdz ar to lūdzu atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies. Jā, un papildus arī 26. septembrī tiek plānotas civilās aizsardzības galda spēles, kur ir iesaistīts arī šī namē ietvaros, tā kā tad civilai aizsardzībai tagad būs pilna tā komplektācija un varēsim vēl nopietnāk darboties. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Tagad ir 7. Paldies. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākošais par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. februāra lēmumā numur 50 par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundegas veselības centru. Ziņotāja ir Ieva Duņēna. Lūdzu, Ieva, labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 23. gada 24. februāra lēmumā numur 50. Pieņemtais lēmums tika nosūtīts uz Vides un aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, un 17. martā tika saņemta atbilde no ministrijas, kurā aicināja pašvaldību pārstīt pašvaldības domes lēmumu, kā arī izvērtēt iespēju veikt deleģēšanas līgumu grozījumus. Pašvaldība ir izveidojusi kapitāla sabiedrības Sijā Dundegas veselības centrs, kurai saskaņā ar statūtiem ir noteikts darbības veids sociālā aprūpe un izmitināšana. Minētais darbības veids atbilst pašvaldības likuma 4. pantu 1. daļas 9. punktā noteiktai pašvaldības funkcijai. Saskaņā ar sociālo pakāpumu sociālās palīdzības likuma 17. pantu 1. daļu šajā likumā noteiktos sociālos pakāpumus drīkst sniegt tikai tās sociālas pakāpojumus sniedzējs, kura pamatdarbība ir šo pakāpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakāpojumu sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakāpojumu sniedzēja reģistrā. Sabiedrība ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā un tās rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, materiāli, personāls un tehniskie resursi. Tāpēc mēs lūdzam grozīt Talsu novada domes 24. februāra lēmumu numur 50 par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundegas veselības centrs, lai jau šo daļu izsakot to šādā redakcijā. deleģēt Sijā Dundas veselības centrs no pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām atbilstoši Talšu novada pašvaldības domas 21. gada 26. augusta 6. noteikumu numuru 11 par sociālajiem pakalpojumiem 5.9. punkts apakšpunktam un saskaņā ar pašvaldības iestādes Talšu novada sociālais dienas lēmumiem. Apstiprināt pārvaldes uzdevumu deleģēšanu līguma projektu pielikumā pievienotajā redakcijā, uzdot pašvaldības izpildu direktoram 3 darba dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundas veselības centrs. Uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes dokumentu pārvaldības nodaļā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā līguma noslēgšanas, nosūtīt lēmumu un noslēgto līgumu informācijai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai publicēt deleģēšanas līgumu Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē informācijā par Talsu novada pašvaldības noslēgtiem deleģēšanas līgumiem 5 darba dienu laikā pēc tā noslēgšana. Un kontroli pār lēmumu izpildi veids pašvaldības izpildu direktors, uzraudzīt par līgumu izpildu veids pašvaldības sociālais dienestu vadītājs. Paldies un lūdzam atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Andis Astrātovs, lūdzu.
Viedoklis, droši vien, mans viedoklis šobrīd nav mainījies. Es joprojām uzskatu, ka kapitāla sabiedrība kā veids, kā sniegt pašvaldībai, jeb nodrošināt pašvaldībai šo pakalpojumu, nav tas veiksmīgākais manā ieskatā. Veiksmīgāk šo pakalpojumu varētu sniegt iestāde, ja sabiedrība būtu nevis kapitāla sabiedrība, bet kā pašvaldības iestāde. Ar pārlasot vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par viņus iebildumiem attiecībā uz mūsu iepriekšējā lēmuma projektu un salīdzinot ar tām izmaiņām, kas ir veikts šobrīd, arī šobrīd es viennozīmīgi neesmu pārliecināts, ka mūsu izvērtējums tam, ka kapitāla sabiedrība šo pasākumu, ja pakalpojumu, teiksim tā, drīkst varēs veikt efektīvāk nekā pašvaldība to varētu darīt. Nu, man nav pārliecības, ka tas tā atbilst patiesībai, līdz ar to es neatbalstīšu šo lēmumu projektu šādā redakcijā.
Paldies! Vai deputātiem vēl ir kādi viedokļi, kaut kas iebilstams, piebilstams? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 7 deputātiem balsojot par, 1 pret un 1 deputātam atturoties, šis lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par telpu nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā Dundagas pagastā Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sijā Dundagas veselības centrs. Un ziņotājs mums ir Evita Kalniņa, juridiskā nodaļa, neizskatās, ka Diāna Tavulēvica. Diāna, lūdzu, labdien.
Jā, labdien. Tā, nekustamais īpašums Pils ielā 6 Dundagā ir reģistrēts uz pašvaldības vārda. Tas sastāv no zemes vienības un 3 būvēm, kas ir slimnīca un ambulance, katlamāja un nedzīvoja ēka. Tad mēs pieņemam, ka doma pieņems lēmumu par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 23. gada 24. februāra lēmumā numuru 50 par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundagas veselības centrs. Tad pašvaldība ir deleģējusi Sijā Dundagas veselības centrs no pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu Sijā Dundagas veselības centrs, kas ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēja saņemt sociālā palīdzību un sociālos pakalpojumus, izsniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā nepilngadīgām personām. Publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka publiska persona var savu mantu nodot privātu personu vai kapitālu sabiedrībai tai deliģēto valsts pāraudzes uzdevumu pildīšanai, arī publiska pakalpojuma sniegšanai. Un minētais lēmuma projekts paredz nodot bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu, līdz ir spēkā deliģēšanas līgums, Sijā Dundagas veselības centrs, nekustamā īpašuma Pils ielā 6 Dundagā sastāvā ietilpstošo būvi ar nosaukumu kapu māju un kopējo platību 10,5 kvadrātmetri un būves ar nosaukumu slimnīcu un ambulants daļu ar kopējo platību 656,5 kvadrātmetri. Pašvaldības likuma noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tāpat lēmuma projekts parāda juridiskajai nodaļai līdz šī gada 5. septembrim sagatavot līgumu par lēmumu pirmajā punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sijā Dundagas veselības centrs. Uzdot Dundagas pagasta pārvaldes vadītājiem līdz 7. septembrim noslēgt augstāk minēto līgumu. Un tāpat lēmuma projekts paredz centrālās pārvaldes juridiskajai nodaļai līgumā iekļaut noteiktus noteikumus. Jums noteikti ir priekšā, vai jūs vēlaties, lai es viņus uzskaitu?
Nē, mums ir, paldies.
Jums ir, jā. Un tāpat lēmuma projekts paredz, ka ar šo lēmumu spēku zaudēt Alus Nova domas 23. gada 24. februāra lēmums numuru 51 par telpu nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā Dundagas pagastā Alus Novadā nomas maksu un nodošana iznomāšanai Sijā Dundagas veselības centrs. Paldies.
Paldies. Deputāti jautājumi. Aldis Astrātovs, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Varbūt es sākšu ar pašu vienkāršāko ar lemjošās daļas piekto punktu. Jūsu piedāvājums ir ar šo lēmumu spēku zaudēt Alus Nova domas lēmums. Vai nebūtu redakcionāli labāk jūsu vērtējums, protams, ka mēs traktētu piekto punktu mazliet savādāk, ka šis iepriekšējais domas lēmums zaudē spēku ar jaunā līguma noslēgšanas dienu.
Tā kā stāšanos, jā.
Jo savādāk iznāk pārtraukums un nav tiesiska pamata Dundagas veselības centram atrasties tais telpās tur tās.
Jā, lai nebūtu pārāvumi.
Jā, piekrītat.
Jā, paldies.
Labi, un tad otrs jautājums, kas varbūt mazliet piņķerīgāks. Arī šodien izskan apgalvojums, ka īpašumā ar kadastra numuru, kas beidās ar 410 sastāvā, ir būve katlu māja. Nu, īsti tā nav. Zemes grāmatā šī katlu māja nav. Šī katlu māja ir zemes grāmatā nereģistrēta būve bez subjekta. Uz kā?
Es varu paskaidrot.
Labi.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas tekstu datiem, kadastrā uz šīs zemes vienības atrodas šī te būve, kas ir katlu māja, ir kadastra apzīmējuma un kopēja platība 10,5 kvadrātmetru un īpašnieks ir norādīts Alus Nova pašvaldība. Saskaņā ar zemes grāmatas likumu viņa nav reģistrējama zemes grāmatā, jo viņas abūs laukums ir mazāks par 25 kvadrātmetriem, respektīvi obligāti reģistrējumā būve ir, kas ir virs 25 kvadrātmetriem, izņemot garāžas. Tādējādi pašvaldībai nav pienākuma, un būtībā, cik es esmu saskārusi šobrīd ar zemesgrāmatu arī atsaka šādas būves reģistrēt zemesgrāmatā. Bet kadastrā viņa parādās. Un arī šī nedzīvo mēka. Nedzīvo mēka, ja ir bez subjekta, ir bez kadastrālās lietas. Viņa arī netiek nodota veselības centram bezatlīdzības lietošanā.
Tas ir par to nedzīvojumā, jā, to es saprotu. Bet attiecībā jā. Uz katlu māju... Kur mēs varam redzēt, ka īpašnieks ir pašvaldība, jo es skatoties kadrastā redzu, ka tur ir apzīmējums pie īpašuma tiesībām ir būve bez...
Tur ir rakstīts īpašuma tiesības nav reģistrēts pie īpašnieka, jo bet viņa ir pašvaldības bilancē, es jums varu nosūtīt uzskaits kartiņu.
Bilancē viņa mums ir.
Jā, protams, viņa ir bilancē ar 99 eiro, kas ir arī ņems no kadastrālās vērtības, tā ir viņas arī uzskaits vērtība. Jā.
Nu, tad tas ir pamats, kāpēc mēs vispār varam veikt kaut kādas darbības ar šo ēku.
Jā, tieši tā.
Labi, tad un otrs jautājums attiecībā uz šo pašu ir, pamatojums, kāpēc mēs nododam bezatlīdzības lietošanā katlu māju. Saprotot, ka šajā ēkā pārvaldes uzdevums netiks veikts. Kāpēc mēs viņu ieliekam šajā lēmuma projektā?
Būtībā iespējams, nu tas tāda iespējama forma ir, ka Dundagas veselības centrs šo katlumās telpu izmantos, pieņemsim arī kā novietni. Šajā vietā atrodas granulu katls, bet tas neliedz iespēju, piemēram, novietot, nu nezinu, pieņemsim sētnieka piedarumus, darba piedarumus, kā piemērs. Tajā pat laikā mums publiskas personas finanšu, es atvainojos, publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5 prim. Pants. Pirmā daļa neliedz tiesības šo te būvi nodot bezatlīdzības lietošanā, piemēram, kā pārvaldei, kura arī nodrošinātu siltuma apgādes pakalpojumu Dundagas veselības centram. Nu kā komplektu. Bet tā ideja bija tāda, ka mēs viņiem nododam, jo viņi viņu apsaimnieko uzkopja un iespējams izmanto kā novietni.
Un kāds tad ir tas plāns gal galā, tad kurš nodrošinās siltuma apgādi šajā veselības centra ēkā?
Siltuma un ūdens apgādi nodrošinās Dundagas pagasta pārvalde. Varu paskaidrot, kāpēc. Kas attiecās uz ūdens apgādi, tad ir tā, ka jumta līgumu drīkst slēgt īpašnieku. Šajā gadījumā tā ir tās novada pašvaldība. Mēs esam pārunājuši ar ūdens apgādes pakalpojumu sniedzējiem, respektīvi tās novada pašvaldības slēgtu līgumu ar, tagad negribu samalot, Ziemeļkurzemi.
Ziemeļkurzemes, jā.
Jā, par šī te ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšanu šai te būvei, kas attiecas uz atkuri, tad ir tā, ka būtībā Dundagas veselības centrs, par cik tas ir viņu kapitālā, slēdz līgumu ar pagasta pārvaldi, kur nodrošina šī te katla apsaimniekošanu, granulu iegādi, iebēršanu un tā tālāk, nu jebkas, kas ir attiecināms uz siltuma apgādi. Un par to no Dundagas veselības centrs par šī pakalpojuma saņemšanu norēķinās ar pagasta pārvaldi.
Bet pagasta pārvalde pakalpojuma nodrošināšanai izmanto Dundagas veselības centra pamatlīdzekli apkurs katlu?
Viņi slēgs līgumu savstarpēji, kur, nu jā, viņš ir, nu kā, viņš ir Dundagas veselības centrs pamatkapitālā.
Jā.
Lūk. Viņi var slēgt ar kuru trešo personu līgumu, kur šī apkurs katla, tehnisko uzturēšanu, granulu iebēršanu vai pat granulu nodrošināšanu.
Nu labi, es saprotu, piedāvāts tiek šāds risinājums, bet vai tomēr šī brīža, nu kā lai pasaka, vēsturiskajam un faktiskajam risinājumam, kā apkuri nodrošina pats Dundagas veselības centrs šajā ēkā. Viņš nebija vienkāršāks un Dundagas veselības centram, zinot, cik viņiem ir saspringti ar tarifu un izmaksām, nebūtu lētāk, ka viņi paši viņa apkurina, ja vēl jau vairāk, ja viņiem bilancē šis katls jau ir. Un viņi to faktiski un praktiski arī dara gadiem jau. Vienkārši noslēdzot pašvaldībai ar Dundagas veselības centru, pilnvarojam līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu šajā adresē un varētu turpināt tā, kā līdz šim bija. Un tam mērķim arī nodod tad šo katlumāju bezatlīdzības lietošanā būvi.
Alde?
Jā, varbūt es šeit varu pieslēgties, jo es nedaudz it kā pārzinu to situāciju arī no Dundagas veselības centra tās līdzinējās darbības, tātad no Dundagas veselības centram teikšu nav tik elastīgi tie resursi, kā piemēram tie ir pagasta pārvalde, jo šī ir katlu māja, kurā nu nav tā nepieciešams non-stopā būt kādam darbiniekam un savukārt pagasta pārvalde šāds te iespējas izdalīt tik daudz tik vajadzīgs tā granola katlā ikdienas uzturēšanā vai pieskriešanā, viņiem šie resursi noteikti izmaksāt lētāk nekā algotu nepilnu slodzi, piemēram, atsevišķi kurinātāju šajā Dundagas veselības centrā. Nu, šis sijā nav profilēts uz siltumu ražošanu, pat savām vajadzībām. Tas pats arī visa kurināmās sagādes un tam līdzīgas lietas. Es ļoti gribētu cerēt, ka pašvaldība iepirkumā var iegūt granulas nedaudz labākām izmaksām, nekā tas būtu jādara Dundagas veselības centram un savā nodabā darīt. Un arī viņa piegāde, uzglabāšana, vispārējās lietas, es saskatu šeit efektīvāku darbību, tad, kad to dara no tas, kuram ir vēl jau 5 skatlumājas līdzīgas apkalpošanā. Nu tā, tas ir viens no aspektiem. Okay. Idejiski tā varētu darīt arī, kā Anna teica, jo tiešām īpašumā pamatlīdzeklis ir gatavs darbam un viskārtībā, bet nu, izmaksās saskatām pozitīvāk, ja tas ir pašvaldības iestāde.
Paldies. Andi, vēl jautājums? Lūdzu.
Un tad otrs jautājums, varbūt, kas tiešā veidā neatiecās uz lēmumu projektu, bet kad tad ir plānots, ar kur brīdi tad šis process notiek, kā Dundagas veselības centrs vairs neizraksta rēķinus par ūdeni, apkuri, elektrību un visiem citiem komunāliem pakalpojumiem nomniekiem šajā mūsu ēkā?
Diana. Tur ir sadalījums, iedrīkst. Kas attiecās uz ūdens apgādi, būtībā līguma noslēgšanas brīdi. Savukārt, kas attiecas uz atkritumiem, katrs, tur ir divi ģimenes ārsti, viņi slēdz paši šos te līgumus. Un elektroenerģija savukārt, mums ir kontrols skaitītājs, kuram mēs varam tad noteikt, es ļoti ceru, ka ir, kur mēs varam noteikt katram lietotājam viņam faktisko patērību.
Un ūdens apgādē?
Ūdens apgādē, es nevaru jums atbildēt šobrīd, vai ir uzlikt šie te kontrols skaitītāji.
Nu, tur ir doma uzlikt kontrols skaitītāji, ja viņi nav, jā?
Jā, nu, tam būtu noteikti jābūt, lai apmaksātu pēc faktiski patērētā ūdens kanalizācija, jā.
Nu, un tad tie provizoriskie termiņi, tas ir tulīt, septembra mēnesī, tad viss jau?
Nu, viss ir jādara vienlaikus, jā, protams.
Labi. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Nav, tad mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Ir divi priekšlikumi, vienu ir izteicis Aldis Pinkens. Aldi, lūdzu.
Jā, patiesībā Andis jau izmantojot, runājot par saviem jautājumiem, faktiski jau izmantoja šajā te priekšlikumā minēto informāciju pareizi, jā? Tā bija pareizi sapratu. Nu jā, tā tad... Jā. Es uz to arī ceru un paļaujos, jā, tātad mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka kolēģe Diāna, kur ziņoja un gatavoja daļai šo lēmumu projektu, tātad iesniedza koriģētu nolēmjošo daļu, papildinot to ar šo te precīzu visu būju uzskaitījumu ar uzdevumiem nodrošināt līgumus un tam līdzīgs faktiski vienkārši tīri garuma dēļ. Es viņu pievienoju kā atsevišķu failu, lai jums būtu ērtāk izlasīt, kas tad tur ir. Ja Diānai vēl kaut kas ir piebilstams, viņa droši drīkst papildināt, jo es autors neesmu, mēs esam tikai kurjeris, kurš atgādā šo informāciju līdz godātiem deputātiem.
Jā, un domas sēd vēl lēmu praktikas papildināts ar 6. punktu, ka tieši tāpat ar šo lēmu spēku zaudēs Tals Nova domas 23. gada 29. jūnija lēmums numur 310, kas ir par nomas maksas samazinājumu de minimis cijā Dundagas veselības centrs. Un tāpat 4. punkts, es, protams, vēlreiz šodien pārskatīšu, iespējams, tiks kaut kas papildināts, iespējams.
Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Tā, mēs devās jums. Izdevās jums, Juzefa?
Jā.
Slēdzu. Un tad 8 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad vēl ir otrs priekšlikums. Anda Astratova, lūdzu Andi.
Jā, esmu uzrakstījis priekšlikumu, kā svītrot no iebalsotā priekšlikumā. Pirmā punktā vārdus būvis ar kadastra apzīmējumu 0003 beigās, nosaukumu katlu mājumu, kopējo platību 10,5 kvadrātmetru un bilances vērtību 99 eiro. Ņemot vērā mūsu diskusiju, nu, mans uzskats ir, ka vienai telpai divi saimnieki vienlaicīgi nevar būt. Ja tas plāns ir tāds pašvaldības plāns, ka apkuri nodrošinās pašvaldība, tad katla māja arī būtu jāpaliek pašvaldībai. Nevis jānodot bezatlīdzības lietošanā Dundagas veselības centram, turklāt ar domu, ka viņi tur varētu kaut ko glabāt. Katlumā ir domāta apkuras pakalpojumu nodrošināšanai, nevis kā nolikta. Un viņi būs nepieciešami pašu pagastu pārvaldē tiešajiem mērķiem. Tāpēc es aicinu šo ēku atstāt pašvaldības rīcībā, lai varētu sniegt šo apkuras pakalpojumu.
Paldies. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Izdevās visiem, jā? Labi, slēdzu. Četriem deputātiem balsojot par, četriem deputātiem balsojot pret, priekšlikums. Ja es galvenā, tad jau es balsoju par. Es maz kaut kur dzīvēs galvenā. Tātad priekšlikums ir atbalstīts. Labi, un tālāk balsošana par lēmumu projektu kopumā. Veicot visus šos uzlabojumus, ko nu mēs šeit šodien izteicām. Slēdzu. Un astoņiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2023. Gada 30. Marta saistošajos noteikumos numur 7 Talsu novada pašvaldības nolikums. Es saprotu, ka Diāna turpina ziņot. Jā, Diāna, lūdzu?
Jā. Tā, pamatojas pašvaldības likuma 20. Panta pirmās daļas pirmo punktu ņemot vairā vides reģionālas attīstības vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas šī gada 16. Maija vēstule. Tāpat arī Talsu novada pašvaldības domes 23. Gada 26. Janvāra lēmuma numuru 4 par Rūdzes pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa pievienošanu Rojas pirmskolas izglītības iestādē Zelta Zivtiņa. Kā arī Talsu novada pašvaldības domes 23. Gada 28. Februāra lēmuma numuru 65 par Rojas sporta skolas pievienošanu Talsu novada sporta skolai. Izdarīt sekojošu grozījumu Talsu novada domes 23. Gada 30. Marta 6. Noteikumos numuru 7, kas ir Talsu novada pašvaldības nolikums. Un respektīvi grozījumi ir tādi, ka ir izteikt 6. Noteikumu 2. Punkts jaunā redakcijā, un tas ir nosaka Talsu novads veido šādas teritoriālās vienības, un tad ir uzskaitīts, kādas tad ir tās teritoriālās vienības, kas ietilpst Talsu novadā. Tāpat ir papildināts 6. Noteikuma 51 primpants, kas paredz to, ka domas lēmuma projekti ir publiski pieejami Talsu novada pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē, nevēlāk kā 3 darba dienas pirms domas kārtējās sēdes, izņemot domas lēmuma projektus, kas ir iekļaut domas sēdes darba kārtībā pēc šā termiņa, kā arī lēmuma projekts, kas skar personas privāto dzīvi, bērnu intereses, adopcijas noslēpumu, komerces noslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu. Un tāpat paredz izslēgt ar 23. Gada 1. Septembri saistošo noteikumu pielikuma pašvaldības administrācijas struktūra 1.34 apakšpunktu Rojas sporta skola un tāpat izslēgt 1.36 apakšpunktu Rūdzes pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Juzefa Kļāva, lūdzu.
Man drusku jautājums varbūt plašāks un vadībai. Un jautājuma būtība ir tāda. Vakar, esot deputātu pieņemšanā Laucienas pagastā, pacēlās jautājums, nu, par cik pārvaldes, ja kopējais pārvaldes vadītājs Juris Upmalis strādā pa trim pagastiem, tātad Ķuļciems, Lauciene un Balgale. Un arī mēs arī nedaudz parunājām par, par šo te pagasta apvienību veidošanu, kas jau mums novadā ir. Un jautājuma būtība ir tāda, kad domāts vai plānots ķerties pie tiem darbiem, kas saistīts ar pagastu apvienību veidošanu vai pagastu pārvaldžu reformu tādā vienkāršotā valodā. Jo vakar mēs tā pavērtējot arī tos veicamos darbus, pasākumus, teritorijas kopšanas ceļu, kopšanas un tā tālāk lietas, reāli jau tā darbība šobrīd, piemēram, šajā teritorijā strādā kā pagastu apvienības, pēc pagastu apvienības principiem. Tāds jautājums ir.
Šogad noteikti šie darbi nav plānoti un nākošajā gadā līdz gada vidum arī nē. Andi, lūdzu.
Bet vai mums šobrīd ir kaut kādi šķēršļi, kāpēc, nu, ja mēs veram vaļā šo no, tāls no pašvaldības nolikumu, jau šobrīd nodefinēt, ka tur, kur mums ir viens pārvaldnieks uz vairākām pārvaldēm un kur mēs nu, tīri, nu, jau paši saprotam, ka diez vai mēs kaut ko grozīsim un mainīsim, vai mēs nevaram jau šobrīd noteikt, nu, teiksim, grozot šo nolikumu, kad mums ir arī Balgales, Ķūļu un Laucienas pagastu apvienību, kurā ietilpst šie pagasti. Netaisam šobrīd varbūt tieši, nu, ja, jūt, ja, ja tas plāns ir nākamajā gadā, nu, netaisam reformu par visu laukumu, bet nu, legalizējam, nu, pēdiņās legalizējam to situāciju, pēc kādas šobrīd pašvaldība jau vairākus gadus jau strādā. Mm-hmm. Tāda iespēja mēs varam vienoties varbūt.
Tad varbūt, ka tas ir Alda Lauciņš.
Es, jā, droši vien es gribētu ieteikties par šo jautājumu. Nu, katrā ziņā es nevēlētos šobrīd mainīt pašvaldības nolikumu tieši. Tātad izmantot par iemeslu ar šo nodarboties, tāpēc, ka mēs esam atvēruši nolikumu vaļā, lai izpildītu ministrijas šos te norādījumus. To, ka šie varētu tie dabā strādājošās pārvaldes varētu salīdzinoši vienkārši, nu, kā Andris teica, legalizēties, tam es piekrītu, jo mēs to jau esam izdarījuši ar 2021. Gadā. Bet jā, šeit tā problēma, šeit es tādu baigo problēmu nesaskatu, bet nu, logums būtu to nelikt darīt šomēnes tikai tāpēc, ka viens pārvaldnieks jau strādā, tāpēc mēs viņu tā kā ierakstām nolikumā un uzskatām, ka tas tā arī ir. Tur tomēr vajadzētu drusciņi to procesu rāmāku, jo ir nepieciešams pašvaldības tātad iestāžu nolikums vienlaicīgi faktiski veidot, bet es piekrītu, ka šī noteikti nebūtu nu tāda lieta, ko nevar izdarīt.
Jo mums kaut kā vairāk tā doma bija, nu, kad šogad līdz gada beigām tikt galā un pilnībā sakārtot visas tās lietas, kas attiecās uz centrālo pārvaldi. Un tad tajā nākošajā gadā, nu, tad ķerties klāt tam, kas atrodas ap pārvaldi, tālāk pārskatot šos nolikumus un nu, citas tās lietas, Jandi.
Vienkārši, nu, ja mēs to nedaram, nu, burtiski kaut kad šinī periodā, no augusta, septembris, tad, protams, tas viss atliekās vismaz vēl pa gadu. Jo šobrīd, nu, viens, protams, jā, nu, mums par cik ir nolikums vaļā, bet otrs arī tas, ka, nu, kas izskanē, teiksim, no pārvaldes vadītāja, nu, viņam tīri vienkāršāk tehniski būtu arī strādāt ar budžetu. Jā, ja mēs tagad pieņemtu to lēmumu, nu, kaut vai septembrī, nu, tad budžeta rāma arī tā es uz pārvaldu pagastu apvienību un, nu, nu cilvēkiem, kas strādā tajā pārvaldē, viņiem vienkārši tehniski būtu vienkāršāk. Uh-huh. Nu, te nav runa par to, ka mēs tagad taisot apvienību pārskatītu štatu, samatu, katalogu, samatu aprakstus un tādas lietas. To visu, tas viss, kā šobrīd strādā, lai viņš strādā. Bet tīri juridiski viņi noformēt, nu, teiksim, kā pagastu apvienību.
Uh-huh.
Līdzīgi kā mums ir Lībaga strādā, piemēram. Vai, tehniski, juridiski es nedomāju, ka tur būtu ļoti sarežģīti un jāveic papildus kaut kādas izvērtējumi, pētījumi, juridiski dokumenti jauni jāizstrādā. Jā, es piekrītu, nu nolikums prasītos jā, tad izveidot. Jā. Bet tad arī, ja mēs tādu signālu dodam, nu, tad var arī jau to budžetu saplānot nākamajam gadam, ka šīs vismaz šie pagasti nu, strādā jau tajā apvienībā. Tad es, tas atrisina arī jautājumu, to diskutablo jautājumu par šo pārvalžu vadītāju atalgojumiem. Jā, kāpēc viņi tur uz piemaksām, tur uz pamatālu, un tā tā, nu, tur sakārtotos paralēli bišķiņ arī citi tehniski jautājumi ar mazām, kā saka, zobu sāpēm. Nu, varbūt, kad septembra mēnesī.
Ideja sapratu, bet varbūt, ka varam septembrī pie šitā paturam prātā, un nu, tad, jā, sarunāt. Labi, vai atgriežoties pie mūsējā darba kārtības jautājuma, kas ir desmitais, ir vēl kaut kas piebilstams, ja varam uzsākt balsošanu? Nu, es saprotu, ka nav nekas papildināms, jā? Slēdzu. Tātad ar 8 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākošais par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numurs 143 par kustāmās mantas transporta līdzekļa Renault Master valsts reģistrācijas numurs EL6124 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Lūdzu, Diāna.
Ar Talsu novada domas šī gada 30. marta lēmuma numurs 143 par kustamās mantas, kas ir transporta līdzekļa Renault Master atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika nolemts nodot atsevināšanai transporta līdzekli, rīkot elektronisku izsoli ar augšupējošu soli, nosacīto cenu nosakot 300 eiro, pārsolīšanas summu 20 eiro un tāpat apstiprināt transporta līdzekļa izsoles noteikumu saskaņā pielikumu. Saskaņā minēto lēmu elektronisko izsoļu vietnē no šī gada 10. aprīļa līdz 2. maijam norisinājās elektroniskā izsole, kurai pieteicās fiziskas persona. Fiziska persona arī uzvarēja šo te izsoļu veica soli. Savukārt pie līguma slēgšanas iesniedza iesniegumu, ka izvērtējot tomēr transporta līdzekli, viņš atsakās no līguma slēgšanas. Saskaņā ar izsoles noteikumiem transporta līdzekļu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktā termiņā no norēķinājas par transporta līdzekļu izsoles noteikumos minētajā kārtībā. Viņš zaudē tiesības uz nosolīto transporta līdzekļu un drošības naudu attiecīgi viņam netiek samaksāta. Tātad pašvaldība to naudiņu arī ieturēja. Saskaņā ar minēto aktu tāpat bija redzams, ka izsolē bija pieteikšies vairāki. Izsoles dalībnieki tādējā tika piedāvāts nākamajam. Kas ir SIA rapīt kā piedāvājums iegādāties šo transportu līdzekļu pašu nosolītu augstāko cenu un aicinājums līdz 11. jūlijam šo te aktu šo te piekrišanu iesniegt un SIA rapīt kā arī atteicās šo transportu līdzekli iegādāties. Šis jautājums tika atkārtot izskatīts ar mans iznomāšanas atcerināšanas komisijā ar to, par ko mēs darām ar šo te minēto transportu līdzekli, un komisija ieteica lēmumu minēto domas lēmumu atcelt un transportu līdzekli nodot utilizācijai. Tādējādi lēmuma projekts paredz atcelt Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numurs 143 par kustamās mantas transportu līdzekļu Renault Master atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Paldies!
Paldies, deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 8 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstāms un atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākošais 12. darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numurs 143 par kustāmās mantas transporta līdzekļu Opel Astra valsts reģistrācijas numurs FR4197 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Diāna, lūdzu.
Jā. Šeit ir analoģija, šeit arī 23. gada 30. martā tika pieņemts lēmums numurs 145 par kustamās mantas Opel Astra atsevināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī šeit notika izsole no šī gada 10. aprīļa līdz 2. maijam. Fiziska persona, kura pieteicās izsolēja, nosolīja soli, arī tāpat atteicās slēgt šo te līgumu, nodrošinājuma naudiņa tika ieturēta, komisija izskatīja šo te jautājumu un arī ieteikums bija lēmumu atcelt un transporta līdzekļu nodot utilizācijai. Tādēļ lēmuma projekts paredz atcelt Ausmuga dūks 23. gada 30. marta lēmumu numuru 145 par kustamās mantas transporta līdzekļu oktavu astra apcivināšanu un izpildes noteikumu apstiprināšanu. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi vietokļi nav, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies. Astoņiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Par nekustamā īpašuma virbi abavs pagastā talsu novada atsavināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Diana.
Jā. Talsu novada pašvaldībā saņemt sabils pilsētas un abavs pagastu pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piedarošo nekustamā īpašuma virbi abavs pagastā talsu novada, kas sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 6621 kvadrātmetrs, dzīvojamās mājas ar kopēju platību 404,2 kvadrātmetri, kūts diviem šķūņiem un garāžas, īpašuma tiesības reģistrētas uz pašvaldības vārda. Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašuma kadastrālā vērtība ir 5179 eiro. Dzīvokļu komisija veikusi īpašuma izvērtēšanu konstatējusi, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Pašvaldība ir veikusi īpašuma tirgus cenas noteikšanu pieci no certificēta vērtētāja, kurš noteica īpašuma tirgus vērtību 4800 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai augstāk minēto īpašumu, noteikt īpašumu atsevināšanas veidu pārdošanu elektroniskā izsolē ar augstspējošu soli, noteikt īpašumu nosacīto cenu, un šeit man gribas teikt, ka te būs jāmaina, jo te nav pielikts klāt vērtētāja izmaksas, to es noteikti noskaidrošu un pievienosim, visdrīzāk tie varētu būt 100 vai 120 eiro. Koriģēsim no 4800 uz augstāku. Un samaksas termiņu 12 mēnešu no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Tāpat par atlikto maksājumu pircējs maksās 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un apstiprināt īpašumu visos noteikumus saskaņā pieliku. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar astoņām balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 14. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamā īpašumā Lielā ielā 13 Valdemāra pilī Talus un Novadā. Lūdzu, Diana.
Ar šī gada 25. Māja lēmuma numuru 245 par nekustamā īpašumu Lielā ielā 13 Valdemāra pilī Talus Novadā atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu, tik nolemts nodots atsevināšanai pašvaldībai piedroši nekustamais īpašums Lielā ielā 13 Valdemāra pilī, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1131 kvadrātmetrs, dzīvojamās mājas ar kopēju platību 367,5 kvadrātmetri un šķūņa. Nosacītā cena tika noteikta 12 tūkstoši. Saskaņā kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašuma kadastrālā vērtība 9073 eiro. No šī gada 12. jūnija līdz 12. jūlijam norisinās īpašuma pirmā elektroniskā izsole, lai reģistrējās viens pretendents, bet nepārsola izsoles sākuma cenu. Saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu, likuma 32. pānta pirmo daļu, pēc pirmās neveiksmīgās izsoles rīkot otru, izsole augšupējošu soli tiesībām pazemināt izsoles sākuma cena vairāk par 20%. Tādējā lēmuma projekts paredz atzīt par nenotikušu nekustamā īpašumu Lielā ielā 13 Valdemāra pilī pirmo izsoli, rīkot atkārtot elektronisko izsoli noteikti īpašumu atsevināšanas veidu, kas ir pārdošana elektroniskā izsola augšupējošu soli, un noteikti īpašumu nosacīto cenu 9600 un samaksas termiņu 27 mēnešu, tas ir 2 gadi 3 mēneši. No pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas un apstiprināt īpašumu izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzvaram uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada domas 2023. Gada 26. Janvāra lēmuma numuru 31 par nekustamā īpašuma Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Diāna turpina ziņot. Lūdzu, Diāna.
Jā. Ar šī gada 26. Janvāra lēmuma numuru 31 par nekustamā īpašuma Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu nolems nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma Žagari, rīkot ātrumisku izsolu augšupējošu soli, nosacīto cenu nosakot 16170 eiro un apstiprināt izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu. Šeit ir bijušas trīs elektroniskās izsoles. Pēdējā elektroniskā izsola norisinājās no šī gada 7. jūnija līdz 7. jūlijam, kurai autorizējās viens dalībnieks, bet nepārsola īpašumu sākuma cenu. Un saskaņā ar lēmumu apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, ja viens izsoles dalībnieks no pārsolīs izsoles cenu, sākuma cenu, tad izsola raukšupējuši soli atzīstam par nenotikušu. Mans iznomāšanas atzināšanas komisija šo jautājumu skatīja, un nolēma ieteikt nenodot nekustamā īpašuma atsavināšanai. Tāpat saskaņā publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. Pānta 3. Daļas 3. Punktu pēc 3. Nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizēja nekustamā īpašuma atsavināšanu, ir ierosināta atcelt lēmumu nodošanu atsavināšanai. Tādējādi lēmuma projekts paredz atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā 3. Elektronisko izsoli, un atcelt Talsnova domes 23. Gada 26. Janvāra lēmuma numuru 31 par nekustamā īpašuma Žagaris Virgzdos Laidzes pagastā Talsnovadā nodošana atsavināšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Kāds būtu atcerināšanas komisijas viedoklis, ko mēs daram ar šo īpašumu tālāk?
Es jau, kā minēju, bija komisija 18. jūlijas sēdē skatīja šo te jautājumu un nolēma ieteikt nenodot atcerināšanai.
Vispār nekad mūžos?
Tā doma ir tāda, ka varbūt šobrīd maķinīt atlikt malā, jo ir tā, ka par šo īpašumu vairāk ar cilvēku zvani interesējās un bija klātienē apskatīt, bet gan neviens neautorizējās vismaz pirmajās divās izsolēs un arī tā kā nesolīja, trešajā autorizējās, bet nenosolīja. Un tā doma ir tāda, ka varbūt šobrīd mazliet nolikt malā un iespējams pēc mēnesi vai pēc diviem atkal ielikt sludinājumu un varbūt cilvēkiem ir interesi.
Labi, vai nebija vismaz idejas versijas, ņemot vērā, ka par šo cenu ar visiem samazinājumiem mēs nevaram notirgot interesē, kā jūs sakat, ir, bet nu, dalībnieki izsolē nepiesakās, tad veikt atkārtot vērtējumu, kur iespējams šis novērtējuma summa būtu zemāka. Un tad laist uz atkārtoties.
Vērtētāju, viņš teica, ka šobrīd, par cik arī viņš īstenībā ir svaigi vērtēts, būtībā tā vērtējuma summa būtu tāda pati.
Nav mums pamat domāt, kā tur varētu samazināties vērtējums.
Tad, kad tie, kas zvanīja un interesējās un apskatot klātienē, viņus vairāk, nu, laikam, apbēdināja tas, ka tas īpašums prasa tomēr ieguldījums. Zemes vienība nav liels gabals, un būve ir pirts, kur ir būvēta pēc kaut kādiem seniem būvniecības noteikumiem, un tur ir prasa liels ieguldījums. Tāpēc viņi arī nepiesakās un nepērk, jo pēc tam ir nepieciešama liela finanšu ieguldījuma.
Paldies. Jūs efekļāvā, lūdzu? Nu, es gribētu paturpināt Andies, tur tā kā diezgan bieži redzu to objektu. Nu, tas objekts ir patiesi, viņš ir gan fiziski, gan morāli, nu, tā teikt, nolietojies. Viņš ir ne moderns, ir nelaikmetīgs un pareizi jau būt, ka tomēr varbūt to cenu mazināt. Un reizē viņš tai teritorijā, kas tur ir, viņš vizuāli galīgi neiekļaujas, ja tā paņem. Tur ir Zvirgzdu katlumāju blakus. Pa starpu tur ir dzīvojumās mājas, tur notiek turpat blakus vienas dzīvojumās mājas, kā teikt, siltināšana un kaut kā tur, es jums nevajag pateikt, tādēļ varbūt vajadzētu tomēr kaut kādu tuvākajā laikā novadam tikt vaļā no tā objekta, tāds priekšlikums.
Ja es drīkstu piebilst, sākuma cena bija 16170 eiro, bet trešajā izsolē sākuma cena jau bija 9700 eiro, gan drīz uz pusi. Un ar visu to interesanti, tā kā nē, nebija.
Ja es varu vēl trīs vārdus apmēram no, tieši no tās komisijas viedokļa apstiprin to, ko Diāna teica par to mūsu viedokli, bet tā doma ir tāda, ka ja nu te īsā periodā mēs esam trīsreiz samazinājuši cenu, iespējams, varbūt kādam psiholoģiski liekas, nu tad gaidīšu, es nezinu, kamēr tā cena nokritīs līdz 2000, bet tas īsti nebūtu mūsu interesēs savukārt tik dramatiski cenu atlaist. Tātad doma bija tāda, ja šobrīd nevajag, ņemam pauze, pēc kāda brīteņa atsākam, jo tomēr nu, nav jau viņš tik ļoti, ļoti slikts tas īpašums. Nu, viss ir atkarīgs no cenas, protams, bet jā, mēs par šo jautājumu diezgan runājam.
Jā, bet tad pēc brīteņa tad mēs atsākam atkal ar 16 tūkstošiem?
Jā.
Jā, tur īsti
ir,
ja vērtējums saka, nu vērtējums mums pa tirgus vērtību pasaka, mums viņš vērā ir jāņem, nu, iesim vēlreiz to ceļu un gaidīsim to brīdi, kad kāds nolēms sadūšosies, sapratīs. Jo mums arī jādemonstrēt tas, ka nu, tu nevar sagaidīt to cenu nokrītam līdz neadekvāti zemē.
Ar piemaks, dabūja īpašam ar piemaks, piemēram. Labi, tad es saprotu, ka vairāk nekādas diskusijas nav nepieciešams. Mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Slēdzu. Un tātad ar 8 balsīm par šis lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domes sēdi. Nākošais 16. Darbkārtības jautājums par Talsu un Novada domes 2022. Gada. 24. novembra lēmuma numuru 577 par dzīvokļa īpašuma numuru 2 dzīles laucienā lauciens pakastā Talsu novadā atsavināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Lūdzu, Diāna.
Jā. Ar Talsu novada domes 2022. Gada 24. novembra lēmuma numuru 577 par dzīvokļa īpašuma numuru 2 dzīles laucienā lauciens pakastā Talsu novadā tika nolēmts nodot atsevināšanai un izsols noteikumu apstiprināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošs dzīvokļu īpašums, kas sastāv no divi stop dzīvokļu ar kopēju platību 41,80 kvadrātmetru pie dzīvokļu īpašumu piederošajām zemes vienības domājuma daļām un dzīvojumās mājas daļas. Nosacītā cena tika noteikta 4300 eiro. Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas tekstu datiem īpašuma kadastrālā vērtība 996 eiro. Arī šajā gadījumā ir bijušas trīs elektroniskās izsoles un pēdējā norisinājās no šī gada 8. māja līdz 7. jūnijam. Un izsoles sākuma cena tika noteikti 2580 eiro. Šeit gan pieteicās un nosolīja un uzvarēja fiziska persona, savukārt pie līguma slēgšanas persona atteicās līguma slēgt un īpašumu iegādāties. Un arī šeit saskaņā publiskas personas mans atcerināšanas likuma 3. pantu 3. daļu pašvaldības trešās neveiksmīgās izsules var lēmumu atcelt. Un arī mans iznomāšanas atcerināšanas komisija lēma ieteikt augstāk minēto lēmumu atcelt. Tādēļ lēmumu projekts paredz atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma numuru 2 dzīlēs laucienes pagastā Talsu novadā 3. izsoli. Un atcelt Talsu novada domes 22. gada 24. novembra lēmumu numuru 577 par dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzīlēs laucienē laucienes pagastā Talsu novadā atsevināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domes sēdi. Nākamais 17. Darbkārtības jautājums par struktūrālām izmaiņām Talsu novada pašvaldības administrācijā un ziņotājs ir Ainārs Korulis. Tā ir. Neredzu.
Jā.
Labdien. Ir.
Jā, labdien.
Redzam tevi, lūdzu.
Tātad jūs priekšā ir jau arī sociāla izglītības kultūras komiteja apstiprināts tad nolikums par nevis nolikums, bet iedošana par lēmumus par struktūrālām izmaiņām, tās no pašvaldības administrācijā. Tā kā mums sakarā ar kultūras centra likumu ir jānosaka kultūras centrs, tad attiecīgi ir piedāvāts tavs tautas namam noteikti kultūras centra statusu, attiecīgi pār, nu, arī reorganizējot vairākas iestādes centrālās pārvaldes iekšēnē un konkrētajā gadījumā tad tiek sadalīta jeb reorganizēta pilnībā kultūras sporta un attīstības nodaļa. Attiecīgi kultūras daļa tiek nodota Talsu tautas namam un sporta daļa tiek Talsu pilsētas pārvaldē. Savukārt uz Talsu uz turisma daļas bāzes tiks izveidota jauna centrālās pārvaldes nodaļa, turisma nodaļa. Īsumā varu paskaidrot arī, ka pēc sociālā izglītības kultūras sporta komitejas priekšlikumiem saņemtajiem tika nedaudz papildināta lemjošā daļa ar precizējumiem, tad kas konkrēti ko dara, tad, kad doma būs pieņēmusi šo te lēmumu un sagūtē 11. septembrī. Tad konkrētajā gadījumā tika lūgts precizēt, kas jādara centrālās pārvaldes personāla vadības nodarē, kā arī kas jādara pašvaldības izpilddirektoram un kas būtu jādara tautas nama direktorai un arī tās pilsētas pārvaldē. Tas viss ir iekļauts iekšā, nemjošā daļā, ar katru tad, 3., 4. un 5. punkts, kas nāca klāt. Attiecīgi pēc tam vēl papildus tika pievienots arī punkts sakarā ar to, kad Talsu kultūras tiks piedāvāts apstiprināt arī Talsu kultūras centra jauno nolikumu. Un šis te nolikums tad pasaka, kad Talsu tautas nams visas mantas un tiesības un saistības tiek nodotas Talsu kultūras centram. Attiecīgi vērš uzmanību uz to, kad pašvaldības nolikums par Talsu tautas nama nolikuma apstiprināšanu, kas ir spēkā no 18. Gada, tad tiks atzīts par spēku zaudējuši ar šā gada 1. Novembri. Un, attiecīgi, pēdējais punkts, kas jau arī bija sākotnējā redakcijā, tad ir tāds, ka noteikti Talsu novada pašvaldības iestādē Talsu kultūras centrs, metodiskā kultūras centra statusu Talsu novada administratīvajā teritorijā sākot ar 23. vai 1. Novembri. Tas īsumā ir viss, ja kādi jautājumi vēlas arī tad atbildēt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jūsefa Kļāva, lūdzu.
Tā, vai kāds ir pareiķinājis, kāda būs finanšu ietekme šai KSAN reorganizācijai, kā lai pasaka, ja?
Aldis Pinkens, lūdzu.
Tā rēķināšana šobrīd vairāk ir tāda, nu, neprecīzi skaitliska, jo es teikšu tā, to mēs precīzi ieraudzīsim tad, kad stādīsim budžetu, bet katrā ziņā tam, kam būtu jānotiek, un visas pazīmes liecina par to, ka tas tā notiks, ja arī budžets nesamazinās, tad šie te funkcijas tiek izpildītas vai nu vairāk, vai labākā kvalitātē, vai tam līdzīgi. Tātad tās divas iespējas ir vai nu tas pats funkcija apjoms tikai par mazāku samaksu, vai ar mazākām izmaksām, vai nu izmaksas nemainās, bet katrā ziņā darbs tiek izdarīts kvalitatīvāk. Tāds ir tās. Bet jau īstā atbilde, ne, aprēķina precīzi par to nav, jo šī gada budžeta kontekstā nekādām izmaiņām nevajadzētu būt.
Paldies.
Daldies saprot tā, ka ar šo reorganizāciju mēs par to pašu naudu iegūstam labāku, jeb kvalitatīvāku produktu, jeb pakalpojumu, jeb, pareizāk sakot, nu, izpildījumu, tā es gribēju teikt. Jā, paldies.
Ar precizētākiem uzdevumiem un mērķiem. Jā, jā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi Andis Astratovs, lūdzu.
Man jautājums par, kā mēs, es vēl kaut ko varētu saprast attiecībā uz 1.1 punktu, 1.3 punktu, bet es nesaprotu to domu, attiecībā uz lēmumu projekta 1.2 punktu, ka sporta daļa nokļūst Talsu pilsētas pārvaldē, ņemot vērā, ka sporta daļa līdz šim, un es saprotu arī turpmāk, nodrošinās vispār nu, pasākumus visā novada mērogā, kā arī, nu, es gribētu domāt, domās par sporta attīstību visā novada kontekstā, ne tikai Talsu pilsētā. Kāpēc ir izvēlēta tieši Talsu pilsētas pārvaldē kā struktūra vienība, uz kuru novirzīt sporta daļu? Kur tas iegūms tur?
Aldi, lūdzu.
Uz papīra, protams, nu, runājot par sportu, uz papīra, respektīvi nodaļas nolikumā, tas viss izskatās ļoti skaisti nodrošināt novada dažādu politiku sporta jautājumos īstenošanu un citādas rūpes par vispārējo sporta organizāciju Talsu novadā kopumā, bet nu, dabā, diemžēl, man nav izdevies secināt, ka tas viss ir īstenojies, jo faktiski mums nav ne politikas, ne kā tamlīdzīgi kopēja no novada centra vadītu sporta dzīves novadā. Tātad novadā katrā pagastā, kurā nu, tas vēsturiski ir bijis vai turpina saglabāties, ir savā sporta dzīve, sporta infrastruktūra, sporta speciālisti, kuri to savu sporta dzīvi tajā teritorijā arī turpina darīt. Faktiski šobrīd vadības kā tādas, kaut kādas ar virzienu, ar kaut kādu plānu īstenošanu, nav ne plāna, ne plāna īstenošanas. Līdz ar ko faktiski šī te nodaļas sporta daļa būtībā joprojām procentus var tikai nosaukt tāds tīri emocionāli, 95% no tā visa pavada Talsu pilsētas robežās, ar Talsu, nodrošinot Talsu pilsētas lietas. Es jau esmu vairāk kārt teicis, jā, varētu izskatīties, ka Talsu pilsētas pārvaldē nav nekādas saistības ar kopējo sporta lietu organizāciju, bet tas ir nu, tikai mūsu pieņēmums, ka tā nav saistība. Katrā ziņā arī centrālā pārvalde šobrīd gadiem ilgi jau šo te turot savā vispārējā atbildībā, tātad tā ir centrālās pārvaldes iestāde līdz šim bijusi struktūra vienība, tātad sporta daļa no, nav izdevies šo te sporta dzīvi centralizēti vadīt, ja tas bija tas mērķis, kamdēļ šis speciālists tika iekļauts kultūras sporta attīstības nodaļā savulaik. Tāpēc, ja te nevar ieraudzīt iegūmu, tad katrā ziņā zaudējumu šeit noteikti es nekādu neparedzu, jo cilvēki paliek tie paši, uzdevumi paliek precīzi tie paši. Mums vienkārši nākotnē ir liels uzdevums domāt, vai mūsu sports novadā prasa vispārēju vadību no pašvaldības puses. Ja tā ir, tad mēs domāsim par to, kā mēs varam nonākt līdz tiešām plānveidīgas sporta jomas attīstības. Šobrīd mums īsti nav pamats runāt par to, ka mums novadā ir mērķi, uzdevumi un kaut kāds gājiens centralizēt uz priekšu. Ja mēs līdz tam nonāksim, tad, protams, stāsts ir pilnīgi cits. Ir pašvaldības, kurās sportam ir atvēlēta atsevišķa iestāde pat tai skaitā ar precīzi pateiktām funkcijām. Nu, arī šāda pieredze ir iespējama, bet šobrīd attīstība Talsnod attīstības tādā stadijā īsti sportam šādas te centrālas vadības funkcijas nav un nebūtu arī nepieciešama. Ja speciālisti teritorijās, manuprāt, pavisam labi zina, kas viņiem ir jādara un arī galā tiek ar saviem darbiem un tur tas, vai šis darbinieks strādā Ksanā vai Talsu pilsētas pārvaldē, es baidos, ka neviens pat īsti nepamanītu, kurā vietā šie darbinieks atrodas Talsos.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Jā, Andisa Strātos, lūdzu.
Varbūt par šo. Tad cik darbinieki pāriet uz Talsu pilsētas pārvaldi saskaņā ar šo reformu plānoto?
Izslēdz mikrofonu.
Tātad darbinieki fiziski ir divi šobrīd, sporta daļas vadītājs sporta, neatceros kā sauc Andra amata apsaimniekošanas speciālis vai kas tam līdzīgs.
Infrastruktūra.
Jā, un vēl viena amata vieta šobrīd ir pieejama sporta speciālists, kur šobrīd ir vakanta, bet ar iespēju viņu aizpildīt, ja tāda vajadzība joprojām saglabājas pēc šī speciālista. Bet fiziski darbinieki ir divi.
Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Jā, Ainis Tormanis, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis. Es šobrīd, protams, atbalstīšu šādu lēmumu projektu, bet kopumā un uz priekšu, manuprāt, būtu tomēr labi, ja mēs atrastu, nu, teiksim, risinājumu tam, ka mūs viss novada tā sporta dzīve, nu, kaut kādā veidā tomēr tiks pieskrīt, varbūt arī šajā modelī, teiksim, tiks uzrauzīt, pieskatīt un arī tieši patīstību runājot, jo viens ir sporta pasākumu un teiksim, speciālisti, kas strādā sporta jomā, otrs ir infrastruktūra un tās attīstība. Vai tie ir stadioni, vai tie laukumi, vai tie ir 5-6 novadā, vai viens labs, varbūt, ka standartiem atbilstoši, lai var rīkot gan nometnes, gan starptautiskās sacensības. Līdz ar to, teiksim, novada attīstība kopumā kā tāda, manuprāt, ka tas īstenībā ir svarīgi. Tā, ka ja šajā modelī tas darbosies, tad ir ok, ja ne, vienkārši jāpasiko līdzi un jāpaskatās, jo es īsti negribētu piekrist tam, ka tagad katrs, nu, teiksim, bijušais novads vai tur pagastā vai vēl kaut kur, nu, teiksim, dar paši pa sevi. Tas, manuprāt, arī nebūtu pareizi, jo tādam centralizētam redzējumam par sportu dzīves joms infrastruktūras attīstību arī vajadzētu būt. Paldies, tas ir viedoklis. Šobrīd es atbalstīšu, jā. Mm-hmm.
Jo, teiksim, manējais viedoklis ir tāds, ka tomēr katrā pagastā, nu, kā pašreiz darbojās pie pagastu pārvaldēm šie sporta darba organizatori, ja, kopā ar šo pagastu pārvaldi, ka tas modelis ir ļoti labs, viņš ļoti efektīvi darbojās, jo pagājušajā nedēļā mēs arī sarēķinājām kopā, cik slēdzot šos līgumus ar pagasta pārvaldi, ar stadionu, ar ēdinātājiem tieši lokāli, rojākā vietā, kurā ir pietiekami izbūvēta infrastruktūra, kopējais pienesums no futbola čempionātiem ir 110 tūkstoši. No tikai laika periodā no 1. jūlija līdz 15. augustam. Tā kā, nu, turpat nav nepieciešams kaut ko centralizēt, vadīt vai radīt, ja, ka katrā vietā tomēr ir tās iestrādnes. Jā, es piekrītu, ir tas kopējais redzējums, kā pagājušajā sestdienā ļoti, nu, foršas bija tās pagastu sporta spēles noorganizēts, ir šis ziemas posms un tā tālāk, ja, ir šie centralizētie pasākumi, bet, nu, tie nav, lai darbinieku varētu noslogot uz pilnu slodzi 40 stundas nedēļā.
Jā, es piekrītu, es vairāk par to, ka nākotnē attīstot infrastruktūru un radot arī kaut kādu finansējumu, teiksim, kaut kādiem attīstības projektiem, tad, nu, tam redzējumam jābūt ir uz visu novadu kopumā.
Jā.
Par to vairāk, jā.
Mm-hmm. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu, jā, lūdzu. Slēdzu. Ar 7 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi.